Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Παυριανός και αυτό είναι το podcast Μυθικά Πρόσωπα.
Σήμερα η Μπέτι Βακαλίδου αφηγείται την τρανσέξουαλ ζωή της.
Γεννήθηκα στις σφαίρες του νομού Εύρου πριν πολλές δεκαετίες και για την πρώτη ανάμνηση της ζωής μου πρέπει να ήμουν 5 ετών περίπου και μέχρι τότε ζούσαμε στο σπίτι της γιαγιάς, στους πρόποδες ενός λόφου που ήταν στην άκρη του χωριού, αλλά επειδή μαζί μας ζούσε και η αδελφή του πατέρα μου, η οποία ήταν λίγο περίεργη, λίγο αυστηρή, λίγο δεν τα πήγαιναν καλά με τη μητέρα μου, κάποια στιγμή αναγκαστήκαμε να φύγουμε από το σπίτι της γιαγιάς και πήγαμε και νοικιάσαμε κάπου αλλού 2 δωματιάκια. Στο ένα έμενε η μαμά με τον πατέρα μου και στο άλλο μέναμε 5 αγόρια, τα 5 αδέρφια, όλα στρωματσάδα. Θυμάμαι λοιπόν πάρα πολύ καλά, η πρώτη μου ανάμνηση της ζωής μου είναι ότι όταν φεύγαμε φορτώσαμε τα πράγματα σε ένα κάρο που το έσερναν 2 βόδια, γελάδες. Ήμουν σκαρφαλωμένη και εγώ μαζί με τα λιγοστά συμπράγκαλά μας στην καρότσα εκεί, στο κάρο, μεταξύ των οποίων υπήρχε και μια ραπτομηχανή, την οποία διεκδικούσαν η θεία, εξαιτίας της οποίας φεύγαμε, και η μητέρα μου. Και την είχαμε πάρει εμείς τελικά. Και εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου 5 χρονών. Να είμαι σκαρφαλωμένη στο κάρο και να λέω «Σας την πήραμε τη μηχανή, σας την πήραμε τη μηχανή». Αυτή είναι η πρώτη μου ανάμνηση. Δεν ξέρω γιατί μου έφερε αυτή την φόρτιση τώρα. Από εκεί και πέρα οι αναμνήσεις της παιδικής μου ζωής είναι πάρα πολλές. Ελάχιστες είναι οι ευχάριστες και περισσότερες είναι οι δυσάρεστες. Την επόμενη χρονιά, 7 χρονών που πήγα στο δημοτικό, είχαμε χτίσει ένα δικό μας σπιτάκι, στην άκρη του χωριού πάλι, μακριά από αυτό της γιαγιάς. Είχαμε πια το δικό μας σπίτι, το οποίο είχε 4 δωμάτια και ένα ξεχωριστό κουζινάκι, με προσωπική εργασία όλων των αντρών του σπιτιού. Εμού συμπεριλαμβανομένου. Μικρό μεν, αλλά όταν χρειαζόταν, ας πούμε, πήγαινα και πηγαίναμε στα χωράφια. Οι πιο πολλοί μπορεί να ήταν να χτίζανε. Εγώ κράταγα και έπιανα τα 2 ζώα, το ζευγάρι, και τα έβοσκα. Θα έκανα βόλτες για να βοσκήσουν, όλα αυτά στον κάμπο των φερών. Και ήταν εκεί στις όχθες του ποταμού Εύρου. Υπήρχε και ένας μικρός παραπόταμος, γεμάτος από ιτιές κλέουσες. Είναι το δέντρο που αγαπώ τόσο πολύ στη ζωή μου και δυστυχώς ποτέ δεν είχα ένα σπίτι μονοκατοικία με έναν κήπο και να φυτέψω να έχω ένα τέτοιο δέντρο. Εκεί λοιπόν ήταν και τα πρώτα ερωτικά μου σκυρτήματα, γιατί ο παραπόταμος δεν ήταν τόσο βαθύ και ορμητικό ποτάμι όπως ο Εύρος, και κάναμε μπάνιο εκεί με τα παιδιά και εκεί άρχισαν τα πρώτα παιδικά ερωτικά σκυρτήματα. Εγώ όμως άρχισα να διαπιστώνω την προτίμησή μου στα αγόρια, στο ανδρικό γυμνό. Από εκεί και πέρα ούτε καν αγγίζαμε ο ένας τον άλλον, ήμασταν πολύ παιδιά, αλλά γελούσαμε με το τσουτσούνι του καθενός, με αυτά όταν του βγάζαμε το σόβρακο, μου βγάζαν αυτοί, τέτοια. Αλλά τα σκυρτήματα δεν ξέρω αν ήταν αμοιβαία, από την πλευρά μου πάντως υπήρχαν. Όταν άρχισα να πηγαίνω στο δημοτικό και μετά τις πρώτες τάξεις άρχισα να βγαίνω, πιο πολύ με κορίτσια βέβαια έβγαινα, δεν αργούσα να γυρίσω, ένα χωριό που να ξενυχτήσει ένα παιδί του δημοτικού, αλλά κάθε φορά που γύριζα με μάλωναν, μου ρίχναν και λίγο ξύλο, τότε ήταν πολύ πρόσφορο αυτό να χτυπάνε τα παιδιά, και κάθε φορά άρχισα να νιώθω λίγο τη διαφορετικότητά μου, και η οποία άρχισε να με εγκλωβίζει κάποια στιγμή. Και κάθε βράδυ που γύριζα, επειδή ήξερα τι θα αντιμετωπίσω, ότι κάποιος από τα αδέρφια ή ο πατέρας με περίμεναν για να μου ρίξουν λίγες φάπες. Το αγαπημένο μου τραγούδι ήταν του Καζαντζίδη τότε, που έλεγε «Θέλω να πεθάνω για να μην πονώ». Και το σιγοτραγουδούσα γυρίζοντας. Ήμουν παιδί του δημοτικού. Πήγαινε στο δημοτικό, τρίτη, τετάρτη. Εντάξει, εκεί.
Θέλω να πεθάνω, θέλω να πεθάνω. Θέλω να πεθάνω για να λυτρωθώ. Μα η μαύρη φτώχεια με έχει δικασμένο ούτε να πεθάνω ούτε και να ζω.
Ήμουν πολύ καλός μαθητής, αν και εκεί άρχισα να αντιμετωπίζω από το δημοτικό ακόμα μικροπροβλήματα. Τι είδους προβλήματα? Η οικογένεια της μητέρας μου ήταν διαμαρτυρόμενη. Ευαγγελιστές τους λέγαμε τότε. Και μάλιστα είχαν χτίσει και στο οικόπεδό τους και μια μικρή εκκλησία, μια αίθουσα τέλος πάντων που έχουν οι διαμαρτυρόμενοι. Και πήγαινα εκεί γιατί μου άρεσε. Νομίζω ήταν κάθε Κυριακή και κάθε Πέμπτη. Η ύμνη που λέγαμε, το κήρυγμα που γινόταν, το θεωρούσα πολύ πιο minimal, πολύ λιτό όλο το σκηνικό και πολύ έτσι με μια αξιοπρέπεια. Απ' την άλλη όμως, κάθε Κυριακή έπρεπε να εκκλησιαστούμε με το σχολείο. Πράγμα το οποίο το αντιλήφθηκαν τα παιδιά στο σχολείο και από τότε άρχισε το πρώτο bullying. Ας το πούμε bullying τώρα, έτσι είναι το political correct. Άρχισαν να με φωνάζουν Περικλή, Περικλή, Ευαγγελιστή, Περικλή, Ευαγγελιστή. Ήμουν παιδάκι, τι να έκανα, δεν μπορούσα να δέρνω τον κόσμο, δεν γινόταν. Συνέχισε να πηγαίνω και στα δύο. Κάποια στιγμή πήγα, έκανα και το παπαδοπέδι μέσα. Να δω εκ των έσω τι γίνεται, με έναν αδιόρατο ερωτισμό προς τον παπά. Αλλά όλο αυτό το πολύ, τα άμφια, τα αυτά, δεν με τράβηξαν ποτέ. Ενώ η Ευαγγελική Εκκλησία με τράβηξε περισσότερο. Πήρα πράγματα, έπαιρνα πράγματα από αυτούς. Ενώ από την άλλη Εκκλησία δεν έπαιρνα τίποτα. Η παρέα που έκανα με την Παναγιώτα ήταν η αδερφή του χωριού, δεν την ένοιαζε τίποτα. Και κάτι με τράβηξε. Δύο χρόνια, ένα χρόνο μεγαλύτερη μου δεν ήταν. Αλλά ήταν ξεπεταγμένη πια και κάναμε παρέα. Με μίλησε αφού κατάλαβε ότι είμαστε εκεί δυο. Έχουμε αυτό το θεματάκι τότε και με σύστησε με πήγαινε σε κανένα δυο αυτούς οι οποίοι, γιατί τότε στον Εύρο γίνονταν αντιπλημμυρικά έργα, τα πρώτα έργα που έγιναν μιας μεγάλης εταιρείας τότε, και είχε γνωρίσει δύο υπαλλήλους αυτής της εταιρείας, ο ένας αυτό και ο άλλος πολύ όμορφος, παντρεμένος ο άλλος, και εγώ ζητούσα από τη μαμά μου κάθε μέρα να μου δίνει ένα αυγό να το πηγαίνω για το μωρό του. Με τη δικαιολογία το πήγαινα εγώ και τα άφηνα, αφού με είχε γνωρίσει η Παναγιώτα, χωρίς να έχουμε κάνει κάτι. Αλλά το πήγαινα μόνο και μόνο για να τον βλέπω. Ότι τάχα μου με βοηθάει σε κάποιο μάθημα και τέτοια. Ο άλλος χαριετιζόταν μαζί μας και μας έδινε ένα χαρτζιλίκι. Οπότε αυτό το πράγμα κάποια στιγμή, όταν πια μπήκα στο γυμνάσιο, βγήκε στη φόρα. Το έμαθαν οι γονείς ξεκάθαρα, αφού πρώτα. Μόλις τελείωσα το δημοτικό, ήμουν 12, το καλοκαίρι ακολουθούσα τους γονείς μου που πήγαιναν στα χωράφια, και εκεί ήδη είχαν γίνει κάποια έργα, είχαν μεγάλες βράχους, πέτρες, σύρματα κτλ. Η εταιρεία αυτή. Παίζαμε εκεί και σε ένα διάλειμμα τολμούσαμε και βουτούσαμε και στον ποταμό στον Εύρο. Και τρέχοντας το ανάχωμα που ήδη υπήρχε μισοτελειωμένο, κάπου σκάλωσα και έπεσα με την κοιλιά πάνω σε μεγάλες πέτρες, όπου αμέσως λιποθύμησα. Με πήγαν στην κλινική, μου έκαναν κάποια παυσίπονη ένεση, πέρασαν οι ώρες, ήρθε η μάνα μου, με είδε και τα λοιπά. Το βράδυ όμως πέρασε με παυσίπονες ενέσεις, και την άλλη μέρα όταν πια στις 20 ώρες περίπου άρχισα να φεύγω. Ειδοποίησαν κατευθείαν τον γιατρό και όταν τον ειδοποίησαν, το θυμάμαι γιατί μου το είπανε μετά και είναι κάποιες φράσεις που δεν τις ξεχνάω ποτέ. Μα τόσο άσχημα έχει χτυπήσει αυτό το παιδί. Ήρθε πάνω και μια τεράστια σύριγγα άρχισε να μου κάνει παρακέντηση, λέγεται νομίζω, και έβγαζε από την κοιλιά μου κομμάτια αίμα. Αντιλήφθηκε ότι κάτι έχει σπάσει μέσα. Κατευθείαν στο χειρουργείο με ανοίγουν και βλέπουν ότι ο ένας νεφρός είναι λιώμα. Κοιμάς. Λέει αυτό είναι, το ράβουμε, δεν υπάρχει νεφρός, μένει μόνο ένας και αν μέχρι το πρωί λειτουργήσει ικανοποιητικά θα είναι εντάξει. Η μητέρα μου φεύγει και περνώνται, γιατί ήμασταν στην άκρη του χωριού, το σπίτι ήταν στην άκρη του χωριού, και παίρναγε από τους συγγενείς και έλεγε ελάτε να με βοηθήσετε να φτιάξουμε το σπίτι γιατί θα έχουμε κηδεία. Όμως μέχρι το όλη τη νύχτα η Ιωάννα μου ήταν εκεί δίπλα μου και αργότερα μου είπε δύο πράγματα. Το ένα ήταν ότι ζητούσα συνέχεια, ενώ είχα καθετήρα, αλλά εγώ συνέχεια έλεγα «Α, θέλω να κατουρίσω», οπότε κατούραγα κιόλας. Και η μητέρα μου μου είπε αργότερα, το πρώτο που μου είπε, ότι παρακάλεσα το Θεό ότι αν είναι να ζεις έτσι σε όλη σου τη ζωή, να σε πάρει. Δεν ήξερε προφανώς ότι έτσι κι αλλιώς αν δεν μπορούσα, αλλά το άλλο που μου είπε αργότερα, όταν πια είχαν συνειδητοποιήσει ότι είμαι ένα παιδί που προτιμώ τα αγόρια, τότε μου είπε ευθέως, αν το ήξερα τότε που σε φρόντιζα εκείνο το βράδυ, θα σ' άφηνα να πεθάνεις. Θα μ' άφηνε να πεθάνω, αν το ήξερε από τότε, αν ήταν σίγουρη από τότε. Αυτά. Ήταν μεγάλη ντροπή, τους δικαιολογώ μέχρι ένα σημείο. Για τότε θα μπορούσα να τους δικαιολογήσω. Αλλά δεν τους δικαιολογώ για την μετέπειτα συμπεριφορά τους απέναντί μου, που με απέκλεισαν, που με ανάγκασαν να αυτοεξοριστώ από το χωριό, να φύγω από το χωριό, χωρίς να τους ενδιαφέρει που είμαι, που πάω και τι κάνω. Οπότε αφού το κλίμα έγινε τόσο αβάσταχτο, άρχισαν πια να με ξυλοκοπούν πάρα πολύ άγρια μέχρι στο σημείο να με κρεμάσουν από το ταβάνι και να με δέρνουν με τις ζώνες τους. Ο πατέρας μου και αυτός ο αδελφός μου ο τρίτος, ο οποίος είναι ένας από τους λίγους που ζει ακόμη και ζει εκεί, αναγκάστηκα να φύγω από το χωριό. Η Παναγιώτα μου λέγε, ξέρεις, στην Αθήνα είναι κάτι ωραία μαγαζιά που τα είναι μπαρ και έχουν ωραία καθίσματα και κάθεσαι και κάποιος θα σε βρει και αυτά και θα σε έχει βασίλισσα και τέτοια. Και ο ένας από αυτούς τους δύο κυρίους της εταιρείας των έργων μου είχε πει, όποτε θα έρθεις ποτέ Αθήνα, να έρθεις να με βρεις. Αμούδας 6 σε πόλια. Φρόντισα λοιπόν, είχε τότε ο πατέρας μου, δεν θυμάμαι πόσο, κανένα χιλιάρικο, δύο, κάπου τα είχαν τα λεφτά που τα βάζανε, πήρα τα χρήματα αυτά και αργά το βράδυ τα πήρα και έφυγα από το χωριό τρέχοντας, βγήκα στην Εθνική Οδό που πάει προς Κωνσταντινούπολη, προς Τουρκία και αυτά, και εκεί στη διασταύρωση περίμενα κάποιο αυτοκίνητο να με πάρει λίγο πριν ξημερώσει. Κάτι κατάλαβε όμως ο πατέρας μου, δεν ξέρω πώς. Μάλλον σηκώθηκε για τα ζώα το πρωί που σηκωνόταν πριν χαράξει, πριν φέξει, και είδε ότι λείπω. Κοίταξε και τα λεφτά ότι λείπανε και με πρόλαβε εκεί πριν με πάρει αυτοκίνητο. Σέρνοντας με τράβηξε στο σπίτι, όπου μέσωσε ο πρώτος μου αδελφός που ήταν στη Γερμανία και εκείνες τις μέρες είχε έρθει με άδεια εκεί. Ο οποίος με πήρε στο δωμάτιό του, κράτησε τον πατέρα απ' έξω και δεν έφαγα άλλο ξύλο εκεί. Οπότε μετά αναγκαστικά έπρεπε να φύγω, οπότε διακόπηκε και η φίτησή μου στο γυμνάσιο και έφυγα και πήγα στην Αθήνα χωρίς να ξέρω τίποτα και κανένα.
Κάποτε χτίζα ένα όνειρο τη μέρα, τώρα η στράτα μου δεν πάει παραπέρα. Φεύγω, τώρα φεύγω. Κάποτε κοιτάζα τον ήλιο μες στα μάτια και αυτό τον ήλιο μου το κάνανε κομμάτια. Φεύγω, τώρα φεύγω. Τώρα ουρανός δεν με φοβίζει όσο κι αν βρέχει, τώρα η ελπίδα μου ταυτότητα δεν έχει. Φεύγω, τώρα φεύγω. Φεύγω, φεύγω και συντροφιά μου. Φεύγω, φεύγω,
πίσω μες στο ψέμα. Τώρα κατάλαβα πως ήμουν ένα δέμα. Φεύγω, τώρα φεύγω. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου έξω από τα μέτρα. Τώρα που σκληρύνει η καρδιά μου σαν την πέτρα. Φεύγω, τώρα φεύγω. Τώρα ο κόσμος και οι φωνές δεν με τρομάζουν. Τώρα τα χέρια μου ένα σύνθημα χαράζουν. Φεύγω, τώρα φεύγω.
1965. Έφτασα στην Αθήνα Ιούλιο, τότε που συνέβαιναν τα περίφημα Ιουλιανά. Και επειδή είχα βρει ένα πολύ φτηνό και μικρό ξενοδοχείο στην Αγίου Κωνσταντίνου, υπήρχαν αρκετά τότε, μέχρι πριν λίγα χρόνια, έμενα εκεί, αλλά το αίσθημα της αυτοσυντήρησης μου έλεγε ότι πρέπει να δουλέψω. Άλλωστε, πάντα δούλευα. Τα καλοκαίρια που είτε με τα ζώα που με τον πατέρα πρόσφερα μια δουλειά, είτε δούλευα σε κεραμοποιείο. Κάνουν τούβλα και τέτοια και κουβαλούσα μικρό παιδί και εκεί έβγαζα και χαρτζιλίκι. Οπότε πάντα μπορούσα να δουλέψω, ήθελα να δουλέψω, αλλά και το αίσθημα της αυτοσυντήρησης, τι θα έκανα. Οπότε άρχισα και έβρισκα αγγελία από την εφημερίδα. Θυμάμαι στο Βοτανικό, είχε ένα πανηγύρι, πήγα στην ταβέρνα για να πλένω συνέχεια πιάτα, ποτήρια και σε άλλα μαγαζιά. Τελικά βρήκα ένα. Αυτά δεν κρατούσαν πολύ βέβαια, έκανα διήμερο για τόσο με χρειάζονταν. Βρήκα στην Αγίου Κωνσταντίνου ένα γαλακτοπολείο που και αυτό δεν υπάρχει πια. Στην Αγίου Κωνσταντίνου λεγόταν το Ελβετικόν. Ήταν επί της Αγίου Κωνσταντίνου, δηλαδή από Μόνια κατεβαίνοντας αριστερά, το αριστερό μας χέρι. Δούλευα εκεί και από εκεί παρακολούθησα την κηδεία του Σωτήρη Πέτρουλα. Εκτός αυτού όμως, τα βράδια μετά τη δουλειά άρχισα να βολτάρω στην Ομόνια. Είχα στο νου όμως το αμούδα σεξι. Είχα πάει στη διεύθυνση αυτή στα Σεπόλια, αλλά μου είπε ναι, εδώ λεμένει, αλλά δεν είναι εδώ τώρα, έτσι κάπως. Μου είπε κάποιος, κάποια, ούτε καν θυμάμαι. Περιφερόμουν στην Ομόνια, λίγο στο Ζάπιο, είχα αρχίσει. Και ένα βράδυ τον πέτυχα αυτόν. Πού αλλού, στα Τζουρά της Ομόνιας. Δεν έγινε και τίποτα. Ναι, παρθήκα μια φορά, πήγαμε στο ξενοδοχείο μου εκεί που έμενα. Μου δώσε και κάτι. Αυτά. Δεν βρεθήκαμε δεύτερη φορά. Νομίζω ότι δεν έδειξα ότι κρέμομαι και από πάνω του. Να πέσω στα πόδια του, να τον παρακαλέσω να με βοηθήσει. Αμέσως είχα βρει τη λύση. Δουλεύω, έχω. Άρχισα να βλέπω τον κόσμο πιο ανοιχτά πια, πιο... δεν είναι μόνο αυτές οι φάτσες του χωριού που υπάρχουν. Υπάρχει πληθώρα ανθρώπων και άρχισα να το ζω όλο αυτό, δουλεύοντας πάντα όμως. Όλα αυτά γίναν μέσα σε ένα καλοκαίρι σχεδόν και πήγαινα πάρα πολύ, είχα ανακαλύψει το Ζάπιο που σύχναζαν αδερφές, οι οποίες κάναν και μια γραμμούλα, μολυβάκι τα μάτια, καμιά ζακετούλα με κανένα κολιεδάκι κρυφό και τέτοια. Και εγώ εντάξει, διασκέδαζα με αυτό, μου φέρθηκαν και πολύ καλά. Αλλά πήγαινα και στον τότε βασιλικό κήπο, που ήταν το περίφημο θέατρο του βασιλικού κήπου, νυν εθνικός κήπος. Και από εκεί άρχισα να βλέπω για πρώτη φορά θέατρο. Και είδα όλους αυτούς τους πρωταγωνιστές που έπαιζαν εκείνο το καλοκαίρι εκεί. Όχι μόνο εκείνο το καλοκαίρι, δεν θα έπαιζαν όλοι, αλλά συνεχίστηκε και το χειμώνα. Γιατί? Στην αρχή πήγαινα... Δεν ήθελα να πληρώσω, καθόμουν σε μια άκρη εκεί σε αυτόν που έλεγχε τα εισιτήρια στην είσοδο. Μια βραδιά, δύο, πέντε, με έβλεπε ο άνθρωπος τα βράδια και μου λέει τι είσαι εσύ και τα λοιπά. Πιάσαμε κουβέντα, ένας πανέμορφος άντρας, αλλά ήταν ένας straight άνθρωπος. Μου είπε όμως ότι αν λέει θέλεις, λέει η αδελφή μου, έχει κεφαλινίας 86. Είναι ένα διόροφο της αδελφής μου, όπου έχει ένα δωμάτιο που το νοικιάζει. Και βρήκα εκεί και έμενα. Ήταν δύο η μητέρα και δύο αδελφές, η μία λίγο μεγάλης ηλικίας, γεροντοκόρη νομίζω, και ο γιος τους που έμενε στο πρώτο δωμάτιο του πάνω διαμερίσματος και ήταν λίγο σαν ανεξάρτητο, ο οποίος ήταν ηθοποιός. Η αντίληψή μου, η μικρή μου πείρα, μου έδωσε να καταλάβω τις λίγες φορές που τον έβλεπα, ήταν σαν σνόπ, σαν αποκομμένο κτλ, ότι πρέπει να ήταν γκέι. Έμενα εκεί λοιπόν και βρήκα δουλειά σε ένα διπλανό μπακάλικο στην Οδό Φιλής. Δούλευα λοιπόν στο μπακάλικο, έμενα εκεί και τα βράδια έβγαινα με τις αδερφές. Και άρχισα να μοιράζω και τρόφιμα και πήγαινα στο σπίτι του Χατζηχρήστου, στις Νινής Τζάνετ που ήταν πιο εκεί, της Τζίνα κάπως. Πήγαινα τα ψώνια στο σπίτι και μου δίναν και μπουρμπουάρ. Συγχρόνως όμως, ο άνθρωπος αυτός συνέχιζε να μου λέει θα έρχεσαι στο θέατρο όποτε θέλεις, γιατί είχε τα μπουρνέλι, ακροπόλ, σε όλα αυτά ήταν αυτός. Γι' αυτό είπα πριν ότι είδα σχεδόν όλους τους πρωταγωνιστές και αυτό κράτησε και τη χειμερινή περίοδο, ας πούμε.
Μες στη ζωή δρόμοι ανοίγονται σωρό. Όποιον γουστάρει τον τραβάς κι όπου σε βγάλει. Μα είναι κι ένα μόνο κάτι όνειρο που πάει του γρου στην κατηφόρα τη μεγάλη. Μα είναι κι ένα μονοπάτι πόνειρο που πάει του γρου στην κατηφόρα τη μεγάλη.
Και είδα Σπεράτζα Βρανάνη, η Τζάνετ, Σταυρίδη, όλους, μέχρι και την Μπελίντα.
Το μονοπάτι αν θα πάρεις μια βραδιά, τον ίσιο δρόμο πια για πάντα τον αφήνει. Και όλη μερή στα κουρενιάζεις μια καρδιά κι ένα κορμί με τα κουρέλια της θα δίνει. Κι όλη μερή στα κουρελιάζεις μια καρδιά κι ένα κορμί με τα κουρέλια της θα δίνει.
τα απολάμβανα. Ήταν ένας άλλος κόσμος για μένα. Αλλά δεν μου είχε μπει η ιδέα ότι εγώ θα γίνω ηθοποιός κάποια στιγμή. Ήμουν ένα χωριατόπεδο.
Έχει ξεχνάει το Θεός για να σε δει. Περνάς και φεύγεις και δεν κλαίει ανθρώπου μάτι. Σκουπίδι παραπάνω δηλαδή. Μες στη ζωή στο όνειρο το μονοπάτι. Ένα σκουπίδι παραπάνω δηλαδή. Μες στη ζωή στο όνειρο.
Μπήκε λοιπόν ο χειμώνας, μέχρι που ένα πρωί, στο τέλος του χρόνου, μιλάμε για το τέλος της χρονιάς του 1965, εκεί περίπου στις γιορτές, με πήρε μία η Λίντα Τρανς να πάμε Θεσσαλονίκη, στο περίφημο μπαρ μαγαζί της Στάσας, στη Σταυρούπολη, κοντά σε ένα στρατόπεδο. Ιστορικό μαγαζί αυτό. Πήγαμε με αυτήν εκεί, στο δρόμο όταν, με το στόπ βέβαια, στο δρόμο όταν πηγαίναμε, κάπου μας άφηναν τα φορτηγά, πρέπει αφού πηδούσαν τα φορτηγά, μας πήγαιναν λίγα χιλιόμετρα, μας άφηναν. Πιο πολύ αυτή βέβαια, αυτή ήταν η πιο μεγάλη από μένα, ήταν 4-5 χρόνια μεγαλύτερη και πολύ διόλεμένη. Κάπου μας έπιασε, περιμέναμε κάποιος να μας πάρει έξω από τη Λάρισα, νομίζω, και πιάνει μια φοβερή κακοκαιρία και αυτή. Άρχισε να με δέρνει επειδή έβρεχε και επειδή δεν μας έπαιρνε κανείς. Συγγνώμη, γελάω, αλλά ήταν τραγικό. Μείναμε λίγο εκεί, γυρίσαμε στην Αθήνα, εκεί στη Στάσα, άλλη εμπειρία αυτή. Ήξερα του Κοτσέα μέχρι τότε, είχα γνωρίσει στην Αθήνα. Αυτούς τους λίγους μήνες δεν άφησα τίποτα να μην γνωρίσω. Εκεί τη Στάσα ήταν ένα άλλο πράγμα. Με πολλούς φαντάρους, με αρσενικά που ερχόταν για να φάνε, να πιούνε και να πάρουν κανένα παιδί γκέι ή μισό τρανς που ήταν τότε. Κανα δυο τρανς ήταν, ξεπεταγμένες τρανς. Φαινότανε. Δεν μου δημιουργήθηκε καμία επιθυμία. Εγώ ήταν να κάνω και πώς θα γίνει να μπορέσω να συνεχίσω να πάω στο γυμνάσιο. Την τρίτη τάξη την είχα χάσει. Γυρίσαμε με αυτήν από εκεί, δεν ήταν για να μείνουμε μόνιμα, και ένα βαλιτσάκι μικρό που είχα πάρει για να πάρω λίγα ρουχαλάκια μαζί μου στη Θεσσαλονίκη. Λίγα είχα έτσι κι αλλιώς, σχεδόν όλα μου τα υπάρχοντα. Μου είπε αυτή φεύγοντας, τα αφήσουμε λέει στο σπίτι μου, στη Νέα Ιωνία, μην κουβαλάμε λέει τώρα αυτά τα πράγματα, αλλά αυτή είχε σκοπό. Γιατί μου το είπε αυτό. Όταν γυρίσαμε, κάπου μας άφησε κάποιος στην πλατεία Βάθη. Μου λέει, περίμενε λίγο να πάω στο φούρνο, πάρω κανένα ψωμί να φάμε. Και εξαφανίστηκε. Και μου πήρε, έχασα και αυτά τα 5 ρουχαλάκια που είχα. Αλλά εντάξει, γύρισα στο δωμάτιό μου πάλι εκεί που έμενα. Και πού δούλεψα, βρήκα μια δουλίτσα για λίγο καιρό σε ένα γραφείο πολιτικού μηχανικού και μέσα ήταν για εξωτερικές δουλειές, να τους φέρω καφέ, να πάω κάπου να πληρώσω κάτι, τέτοια πράγματα και με πληρώναν. Τα βράδια όμως έβγαινα, άρχισα κι εγώ, κολιεδάκι, ζακετούλες ωραίες, κάνα σκουλαρικάκι, λίγο το μαλλί ξασμένο, λίγο κραγιονάκι, στο Κοτσέα, σε αυτά στο Ζάπιο. Στο Κοτσέα βέβαια όταν πηγαίναμε σε αυτά τα μαγαζιά είτε μας τάιζε ο Κοτσέας γιατί εμείς φέρναμε τους πελάτες είτε οι πελάτες μας κερνούσαν, μας τάιζαν. Κάποιοι μας έπαιρναν και υπό την προστασία, γινόταν σαν τεκνά μας, σαν προστάτες μας, αλλά εμείς δεν κάναμε ούτε πορνεία ούτε τίποτα. Ένα πρωί, χαράματα σχεδόν, χτυπάει το δωμάτιό μου. Ποιος είναι, λέω. Από τον ύπνο μου, είχα βάλει και λίγο μισοβαμένη. Φωνάζει η ιδιοκτήτρια, λέει: είναι λέει ο αδερφός σου, λέει. Άνοιξε εδώ. Ανοίγω την πόρτα και είναι αυτός ο κουλός, ο τρίτος μου αδελφός. Βλέπει και κάτι φωτογραφίες που είχα έτσι με αυτά εκεί. Βλέπει το κολιεδάκι εκεί, το κραγιόν πιο πέρα, το μάτι μισοβαμένο. Λέει: ντύσου. Ντύνομαι. Παίρνει τηλέφωνο ένα περιπολικό, έρχεται. Με παίρνει με το περιπολικό, με πηγαίνουν στο τμήμα εκεί της περιοχής. Δεν ξέρω πού ήταν ακριβώς εκεί. Το 8ο θα ήταν αυτό που είναι τώρα. Δεν ξέρω πώς ήταν τότε. Το κοντινό τμήμα. Με πήγαν εκεί. Ήταν 16 Φεβρουαρίου 1966. Ήταν η μέρα που κατέβαινε ο Γεώργιος Παπανδρέου για να μιλήσει στην πλατεία Κλαθμών.
Λαέ των Αθηνών! Λαέ των Αθηνών! Λαέ της Ελλάδος! Ζήτω η δημοκρατία! Η σημερινή καταπληκτική παρουσία σου δεν είναι συγκέντρωση, είναι σεισμός. Και με τον σεισμό αυτό...
Χαμός με αυτά τα πολιτικά, δηλαδή έβλεπα και τις διαμαρτυρίες, τις δηλώσεις, τις επιθέσεις αστυνομίας, αυτά, φωτιές, όλο αυτό το διάστημα, περπατώντας, Ομόνια, Ζάπιο, όλα αυτά. Σκάμπαζα λίγο και από πολιτικά, ο πατέρας μου ήταν αριστερός, εγώ του αγόραζα την εφημερίδα κρυφά. Ο πατέρας μου είχε φυλακιστεί για ένα διάστημα, εγώ ήμουν πολύ μικρό, δεν είχα καταλάβει για λίγο καιρό. Ήξερα περίπου, μια φορά που είχε έρθει ο Μίκης Θοδωράκης και μίλησε σε ένα καφενείο του χωριού, είχα πάει κι εγώ και του πιάσα το χέρι, χώθηκα πιτσιρίκι του δημοτικού. Ακούγαμε και Θοδωράκη τότε, τα ραδιόφωνα μετέδιδαν εκείνη την εποχή, δεν είχε, ήταν δικτατορία ακόμα. Είχε γράψει κάποια τραγούδια. Και στην Αθήνα βέβαια, σε μια αυτή πάλι κάθοδο του Γεωργίου Παπανδρέου από το Καστρί, κόσμος τηλεοφόρο Αλεξάνδρας, χώθηκα, μπόρεσα και με το παράθυρο που το είχε ανοιχτό του πιάσα λίγο το χέρι έτσι. Με πήγε στο τμήμα, έγινε κάποιο συνεννόηση, δεν με ρώτησαν τίποτα μένα, κάποιο συνεννόηση, κάποιο χαρτί, κάποια διαδικασία. Και αμέσως με παίρνει ταξί, δεν θυμάμαι πώς, ή με το περιπολικό, και με πήγαν στον εισαγγελέα ανηλίκων, στην οδό Φιδίου ήταν τότε, όπου και από εκεί πήρε ένα χαρτί. Αυτός. Όλο αυτό στην πλατεία Κλαθμόνος γινόταν χαμός, γιατί προσπαθήσαμε λίγο να προσεγγίσουμε, γιατί ήθελε να με κουρέψει. Γλόμπο. Δεν είχα μακριά μαλλιά ποτέ. Ένα μαλάκι είχα. Αυτό ήταν και σαν τιμωρία πάντα. Οπότε με χώνησε ένα κουρείο, με κουρεύει γλόμπο και μετά με πάει στην οδό Ζήνωνος, που ήταν η αφετηρία των λεωφορείων για τον Κορυδαλό. Είχε πάρει από τον εισαγγελέα ανηλίκων αυτό που χρειαζόταν, την απόφαση να με κλείσει στο ομορφωτήριο. Φτάνουμε εκεί, τα κτίρια του ομορφωτηρίου ήταν 5 στη σειρά, τώρα έχουν γίνει πολιτιστικά αυτά νομίζω, 5 μεγάλα κτίρια παράλληλα. Και την ώρα που μπήκαμε στον προάβλιο χώρο και ακολουθούσαμε για να πάμε στο 5ο κτίριο, περπατούσαμε, με έβριζε αυτός, μου έλεγε διάφορα και εγώ του είπα την... ανόητη φράση που την άκουγα, τη λέγανε οι αδερφές στο Ζάπιο και παντού, και στο μπουκάλι να με κλείσεις με την τάπα θα το κάνω βρε. Ναι, φα! Μου ρίχνει ένα χαστούκι παύλα μπουνιά στη μούρη παρακαλώ. Με πηγαίνει, με παραδίδει εκεί και φεύγει. Ορίστε το χαρτί του γιατρού και έφυγε. Έμενα στο ομορφωτήριο, ήταν Φεβρουάριος, προσπάθησα να προσαρμοστώ. Ήμουν λίγο χαμένη. Ήταν 16 Φεβρουαρίου. Σε ένα μήνα γίνονταν η γιορτή για την 25η Μαρτίου. Το ομορφωτήριο τότε είχε μέσα δημοτικό σχολείο και μετά είχε τεχνική, όχι σχολή, μπορούσε κάποιος να ακολουθήσει το τυπογραφείο που υπήρχε, το ξυλουργείο, τον ηλεκτρολογείο και τέτοια. Μόλις πλησίαζε η 25η Μαρτίου, αντιλήφθηκα ότι θα γινόταν γιορτή, όπου κάθε χρόνο ερχόταν ο γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Και εκεί που κάναν τις πρόβες, παρακολουθούσα κι εγώ, είχαν αναθέσει το κρυφό σχολείο σε μια αδερφούλα. Ξανθιά, σπαστό μαλλί, από τη Βέρεια θυμάμαι, ίδια ο Ζαμπούνης. Και λέω ίδια με τον Χρήστο Ζαμπούνη, γιατί ο Ζαμπούνης είναι από τη Βέρεια. Μα ίδιο παιδί, πιάνω εγώ και λέω στα άλλα παιδιά μου, καλά λέω τώρα, λέω, εγώ καλύτερα θα το έλεγα αυτό. Το λένε στο δάσκαλο και την άλλη μέρα με βγάζει ο δάσκαλος να το πω εγώ αυτό το ποίημα. Και βγαίνω εγώ, drama queen από τότε, απ' έξω μαυροφόρα, πελπισιά, πικρής, σκλαβιάς, χειροπιαστό, σκοτάδι. Αυτό είναι, λέει, δεν θα το πεις εσύ, λέει, του μικρού Χρήστου Ζαμπούνη. Θα το πει ο Περικλάκος. Αχ, Θεέ μου. Το λέω. Επιτυχία, ήρθε και επίσημη αυτή από το Υπουργείο. Μετά δικαιούμασταν άδεια. Και παίρνω την πρώτη μου άδεια τόσο σύντομα, σε ένα μήνα περίπου. Ενέπνευσα και την εμπιστοσύνη, δεν ξέρω τι, αλλά τη δικαιούμουν. Και πήγα στο σπίτι που έμενα, στο δωμάτιο. Μ' αγκάλιασαν οι γυναίκες εκεί, με κλαίγανε και αυτά, μου δώσαν χαρτζιλίκι. Μου είπαν ότι τα πήρε, λέει, ο αδερφός του, λέει, ότι υπήρχε εδώ, αυτά που φορούσα και τέτοια, να άρχισε να μας βλέπεις και αυτά. Και με το χαρτζιλίκι που μου έδωσαν, πήγα κατευθείαν στο σινεμά, ήθελα να δω σινεμά. Και πήγα, νομίζω, στον Ορφέα στη Σταδίου πεζότανε, το Κοινωνία ώρα 0.
Ευκαιρία το λέτε εσείς να σκεπάσω ένα έγκλημα.
Λόγια! Έφτασε σε αυτή την ηλικία και είσαι ακόμα ρομαντικός.
Λοιπόν, ναι, είμαι ρομαντικός. Όπως και αυτοί εκεί έξω. Ρομαντικοί, ιδεολόγοι και αγνοί. Έτοιμοι να ζητώ κραυγά σου σαν μια πλατεία ή να πεθάνουν σε ένα χαράκι.
Μίλα πιο σιγά. Μίλα πιο σιγά και θα μας ακούσουν. Χρωστάς λεφτά. Κι εγώ έβαλα υποθήκη όλη μου την περιουσία στις τελευταίες εκλογές και τις έκανα. Έχουν τις συναλλαγματικές μας στα χέρια τους. Μας κρατούν. Θα μας καταστρέψουν, το καταλαβαίνεις.
Επειδή μας κρατούν, πρέπει να πουληθούμε. Πρέπει να πουλήσουμε τη συνείδησή μας.
Ναι, τη συνείδησή μας για τη ζωή μας. Είναι ο νόμος της κοινωνίας.
Γιατί δεν βγαίνει να το πείτε αυτό εκεί έξω.
Τι πες.
Σας ρωτώ, γιατί δεν βγαίνει να το πείτε αυτό από τα μικρόφωνά σας. Γιατί δεν τους φωνάζετε κάποτε αυτό που πιστεύετε πραγματικά. Γιατί βγαίνετε στα μπαλκόνια και τους αναδιάζετε του κόσμου τις ιδέες.
Όχι, ξαναφωνάζεις ηλίθιοι αλκοολικοί.
Μη φοβάστε, εγώ δεν φωνάζω. Αλλά κάποτε κάποιος θα βρεθεί να φωνάξει. Κάποιος ηλίθιος ή τρελός. Μπορεί και αλκοολικός, γιατί όχι. Κάποιος που θα ορμήσει τα μικρόφωνά σας να φωνάξει. Λε, προσοχή! Και θα μιλήσει για όλους εσάς. Θα μιλήσει για εσάς και τους ομοίους σας. Γιατί να βγάλει λόγο θα κάνει εμετό. Εμετό!
Σεζόν 66 με 67. Πάω στην τρίτη τάξη. Πάω με τη στολή του ανομορφωτηρίου. Είχαμε ειδικά ρούχα. Γκρι, παντελόνι, σακάκι, αυτά το χειμώνα και χακί το καλοκαίρι ή το αντίστροφο. Ενημερώθηκε βέβαια, ήρθε η κοινωνική λειτουργός, ενημέρωσε το γυμνασιάρχη, αυτά όλα. Εντάξει, εγώ ζούσα απομονωμένη κάπως, δεν ένιωσα κανένα μπούλινγκ. Δεν ήξερε κανείς ότι εγώ είμαι ομοφιλόφιλος. Προσπαθούσα να το κρύβω, δεν φλέρταρα, δεν έκανα παιχνίδι με τα παιδιά. Ήθελα να πάω στο σχολείο. Εντάξει, ένιωθα απομονωμένη. Δεν μου έκανε κανείς bullying, δεν τόλμησε κανείς, γιατί δεν έδινε και κανένα δικαίωμα. Αλλά καταλάβαινα, ήταν ολοφάνερο ότι ήμουν απομονωμένη, ότι ήμουν απομονωμένος, να χρησιμοποιήσω το γένος εκείνης της εποχής. Κάποιες φορές μου έδιναν άδεια, έβγαινα και πήγαινα. Εντάξει, ήμουν και 16-17 χρονών τώρα πια. Πήγαινα και είχα έναν λοχαγό του στρατού που τον ήξερα πριν μπω στο ανομορφωτήριο. Τις βόλτες στο Ζάπι, ο οποίος μου δίνε καλό χαρτζιλίκι και πήγαινα τον έβρισκα. Είχα έτσι κάτι. Με την οικογένεια καμία επαφή, από πουθενά αλλού δεν θα βρίσκα χαρτζιλίκι να έχω. Εκείνη η χρονιά λοιπόν που πήγαινα στην τρίτη τάξη ήταν το 1967 και έγινε η δικτατορία. Εκείνο το πρωί λοιπόν ξυπνήσαμε με τα εμβατήρια, γιατί μας έβαζαν την ώρα που ξυπνούσαμε τα μεγάφωνα τραγούδια. Και συνήθως μέχρι τότε το τραγούδι που μας ξύπναγε ο διευθυντής τότε ήταν από την Κρήτη, κριτικός, λεγόταν Παπουτσάκης νομίζω. Μας ξυπνούσε ο πραγματευτής. Ο πραγματευτής κουβαρίστρε. Αυτό το τραγούδι μας ξυπνούσε κάθε πρωί. Εκείνο το πρωί μας ξυπνάνε τα εμβατήρια και διέκοπταν για ειδήσεις. Ρωτήσαμε, ναι, κάτι μας είπανε. Οπότε λέει, δεν έχει μπα σχολείο σήμερα. Όχι, λέω, δεν γίνεται, πρέπει να πάω. Δεν με αφήνει, αλλά έφυγα. Άνοιξε την πόρτα, έφυγα. Έχετε καμιά δουλειά να πάω κάπου? Όχι, όχι, σήμερα εδώ. Αλλά πήγα εγώ. Δεν είδα μαθητές, γιατί ήταν ο γυμνασιάρχης απ' έξω, σχεδόν και κάνα δύο καθηγητές και λέγανε ότι δεν θα γίνει σχολείο σήμερα. Έτσι κι αλλιώς λέει, από Δευτέρα. Είναι και το Πάσχα, είναι η μεγάλη εβδομάδα μετά το Πάσχα. Και έτσι γύρισα πίσω, εκεί με βρήκε η δικτατορία. Περνάει η άνοιξη και το καλοκαίρι μαθαίνω ότι στον Άγιο Ανδρέα έχουν κατασκηνώσει τα αναμορφωτήρια. Και πήγαμε στην κατασκήνωση. Αυτή η κατασκήνωση της πρώτης χρονιάς θα μου μείνει αξέχαστη, γιατί άκουγα συνέχεια Γιώργο Νταλάρα.
Αχ, Γελιδόνι μου, πώς να πετάξεις σ' αυτό το μαύρο τον ουρανό. Εμάς τα
εκεί λοιπόν στον Άγιο Ανδρέα, στην κατασκήνωση, μαθαίνω από τα παιδιά ότι ξέρεις, λέει, θα μπορούσες να ζητήσεις να σε στέλνουν στο σχολείο έξω. Αν ήσουν, δεν είχες τελειώσει δημοτικό, θα το έκανες εδώ μέσα, στο μορφωτήριο.
Αχ, παλικάρι μου, τα τρένα φύγαν, δεν έχει δρόμο για μη σε μω. Κι όσοι μιλούσαν για λιτρομό, πες μου
μιλάω με την κοινωνική λειτουργό πριν τελειώσει η κατασκήνωση και μου επιτρέπουν. Στην Πέτρου Ράλη ήταν τότε οι τρεις πρώτες τάξεις το γυμνάσιο. Οι άλλες τρεις τάξεις μετά ήταν αλλού. Γυρίζοντας άλλαξε ο διευθυντής, ήρθε ένας άλλος, χουντικός βέβαια εννοείται. Πέρασα την τρίτη τάξη και μετά ήθελα να πάω στην τετάρτη και να συνεχίσω. Ήταν λίγο πιο κοντά στο μορφωτήριο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Εκεί άρχισα να φλερτάρω με ένα-δυο παιδιά, έτσι λίγο, καθόμουν μαζί τους στο θρανείο, αλλά ως εκεί. Όμως όταν πήγα την τετάρτη τάξη μου έδωσαν ένα δωματιάκι όπου ήμουν για να διαβάζω δικό μου, όχι για να κοιμάμαι εκεί, για να διαβάζω. Εκεί πέρα γινόταν κανένα παιχνιδάκι με ένα-δυο παιδιά έτσι που... Αλλά ως εκεί. Τότε λοιπόν, αφού είχα και το δωματιάκι και πήγαινα στο σχολείο και άκουγα ότι δεν πρέπει να διαβάζουμε καζαντζάκι και δεν πρέπει να κάνουμε αυτό, άρχισα εγώ και διάβαζα ό,τι απαγορευμένο. Και τότε, εκείνα τα χρόνια, διάβασα όχι μόνο Έλληνες κλασικούς συγγραφείς, αλλά και ξένους κλασικούς συγγραφείς. Με το Χαρτζηλίκη που είχα, πήγα, αγόραζα τα βιβλία και τα διάβαζα. Οπότε διάβαζα πολύ Καζαντζάκη, μέχρι Τολστόι, ας πούμε, Ντοστογεύσκη, διάβαζα τέτοια. Ήταν για μένα, το λέω πάρα πολλές φορές αυτό, το διάβασμα, ο κινηματογράφος και πολύ αργότερα το θέατρο, σαν θεατής στο θέατρο, ήταν για μένα τα διαλύματα της φρικτής μου ζωής που με κράτησαν όρθια. Μου άνοιγαν ορίζοντες. Εκείνη την ώρα, τις ώρες που διάβαζα εγώ ένα βιβλίο ή που έβλεπα μια ταινία ή που παρακολουθούσα μια θεατρική παράσταση, ξέφευγα απ' όλα. Ζούσα εκεί, ενσωματωνόμουν εκεί. Και πολλές φορές μου συνέβαινε μετά από μια παράσταση που έβλεπα, ας πούμε, τη Λαμπέτη ή το Χόν, γιατί σε τέτοια θέατρα πήγαινα. Πια δεν πήγαινα να πήγαινα και σε επιθεωρήσεις, αλλά πιο πολύ μου άρεσαν αυτά. Εγώ αργότερα, όταν είχα βγει πια ως τρανς στη Συγκρού, πηγαίνοντας στη Συγκρού, πέρναγαν κάποιες ώρες για να επανέλθω Ζούσα εκεί. Δηλαδή μου λέγανε, πέρναγαν οι πελάτες και τους έκανα εγώ. Δεν τους έλεγα όχι, τους έκανα με τα δάχτυλα πόσα κατοστάρικα παίρνω. Πόσο ήταν τότε, 500 με 300 δραχμές. Δεν θυμάμαι πόσο άλλαζαν τα, οι τιμές ανέβαιναν. Τους έκανα έτσι. Πώς με έπαιρναν και πώς έκανα καριέρα σαν πουτάνα, δεν ξέρω. Γιατί ήμουν επηρεασμένη, ζούσα εκεί. Σαν να αρνιόταν ο εγκέφαλος να βιώσει αυτό το πράγμα. Μετά τον ομορφωτήριο, αφού πια στην πέμπτη τάξη του εξατάξιου τότε έμεινα μεταξεταστέα στα μαθηματικά, ο μαθηματικός δεν με πέρασε, παρότι έκανα και κάποια φροντιστήρια εκεί για τα μαθηματικά, παρότι πήγε κοινωνική λειτουργός και παρακάλεσε να με περάσει, απομένει μία τάξη ακόμα, είναι από τον ομορφωτήριο το παιδί. Ο μαθηματικός ήταν με γυαλάκια ένα πολύ αυστηρό, με μια μούρη έχιδνας θα έλεγα, δεν σήκωνε καμία κουβέντα και μ' άφησε. Αφού μ' άφησε όμως, ο χοντικός διευθυντής έπρεπε να με διώξει, γιατί γινόμουν 18-19 πια. Και δεν είχα που να πάω. Εκεί είχα βρει ένα καταφύγιο. Ήλπιζα ότι θα τέλειωνα, ότι θα σπούδαζα. Μπορεί το ομορφωτήριο το ίδιο να με κρατούσε αν τέλειωνα και σπούδαζα. Μπορεί να με έβαζα να δουλεύω λίγο στη γραμματεία. Μεταξύ των ανθρώπων που ήταν στη γραμματεία ήταν και ο παλιός πάρα πολύ γνωστός και δραστήριος σεναριογράφος πολλών ελληνικών ταινιών, ο Πάνος Κοντέλης, ο οποίος με έστελνε και έβλεπα όλες τις ελληνικές ταινίες χωρίς να πληρώνω. Τις ελληνικές. Είτε ήταν δικό του το σενάριο είτε όχι. Είχε γράψει πάρα πολλά σενάρια. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Τον μαθηματικό αυτό, όταν πια μετά το 1974 βγήκα τρανς, και ως τρανς συνεχίζαμε να πει, γιατί ήμασταν μισοτρανς στις αρχές, πηγαίναμε εκεί στα τζουρά της Ομόνιας και αυτά. Τον είδα στα τζουρά της Ομόνιας να ψωνίζεται. Ήταν και αυτός ομοφιλόφιλος. Ναι. Κλείνει η παρένθεση. Έπρεπε λοιπόν να φύγω και πάλι κάποια από τα παιδιά μου είπε ότι θα μπορούσε να πας στα καράβια. Το έχουν κάνει. Παλιά παιδιά αυτά που μου τα λέγαν, βλέπαν, ακούγαν, ξέρανε. Να βγάλεις ναυτικό φυλάδιο. Έβγαλα ναυτικό φυλάδιο και μπάρκαρα στα καράβια. Μα δεν είχα που αλλού να πάω. Δεν είχα που αλλού να ζήσω. Ήταν μια διαφυγή. Σκέφτηκα σπάω. Για να δουλέψω σε ένα εργοστάσιο θα έπρεπε να έχω και σπίτι να μένω και εγώ δεν είχα πια σπίτι να μείνω. Ενώ ταξιδεύοντας είχε τα πάντα και βλέποντας και κάνοντας. Πήγα λοιπόν με τα καράβια, βρήκα αυτό, τότε ήταν Έλληνες όλα τα πληρώματα, ταξιδέψαμε με τρένο μέχρι το Λονδίνο και πήγαμε στο Λίβερπουλ. Από εκεί θα παίρναμε το καράβι. Δεν έχω ξαναπάει στο Λίβερπουλ. Το είδα μόνο νύχτα. Ήταν μια γκρίζα πόλη που το βράδυ είχε αυτά τα κίτρινα φώτα των λιμανιών. Με πολύ κρύο βέβαια. Ήταν Δεκέμβριος, αρχές Δεκεμβρίου. Και πήραμε το καράβι, ένα που φόρτωνε μινεράλι. Ένα είδος ορυκτού. Και έπρεπε να πάμε στην ακτή του Ελεφαντοστούν, στο Αμπιτζάν. Να φορτώσουμε μινεράλι. Καμαρωτάκι εγώ. Καμαρωτάκι να σερβίρουν αυτά. Λίγο σαν να γυάλιζε το μάτι ενός ξανθού μάγειρα εκεί, ο οποίος έβαζε και το τραγούδι συνέχεια της Τζένι Βάνου.
Ο ήλιος βγαίνει μες στα μάτια σου, λάμπουν στα μάτια σου τα αστέρια και μες στα χέρια μου τα χέρια σου. Δυο τρομαγμένα περιστέρια και μες στα χέρια μου τα χέρια σου. Δυο τρομαγμένα περιστέρια. Η αγάπη αυτή με πεθαίνει. ασθενή.
Υπήρχε και ένα παιδί μέσα που κι αυτό φαινόταν ότι ήταν έτσι αδρούμε. Πιάσαμε λίγο τα vibes ο ένας του άλλου και κάναμε λίγο παρεούλα. Αυτές λίγες μέρες που κάναμε να φτάσουμε εκεί. Κατάλαβα ότι όλοι οι ναυτικοί περιμένουν να βγουν στο λιμάνι για να πάνε να πηδήξουν. Και άρχισα να σκέφτομαι και να οργανώνω τι θα κάνω εγώ. Τι θα κάνω. Φτάνουμε λοιπόν στο Αμπιτζάν, βγαίνουν έξω το βράδυ αυτοί. Έπρεπε να πάω κι εγώ. Αλλιώς θα ήσουν από δύο πομπέως τράγουδα. Θα σε ρίχνα στη θάλασσα, άμα δεν πας. Πώς, δεν γίνεται. Σου λέει κάτι γίνεται εδώ. Πάω. Οι άλλοι δεν ξέρω γιατί, το άλλο το παιδί δεν θυμάμαι τι έκανε, μαυρούλες όλες, και είχε σε παρέ, μικρά σε παρέ, με καλαμό, με καλάμια χωρισμένα. Υπαίθριο αυτό όλο το μαγαζί, το μπαρ. Πάω κι εγώ, έγχρωμη η γυναίκα βέβαια, δεν ήξερα αγγλικά ακόμα και έλεγα, no. Της δίνω τα λεφτά και λέω, no problem, no. Οκ, μου λέει αυτή. Τέλειωσε αυτό. Φεύγουμε. Πάμε στο μόμπιλ της Αλαμπάμα. Το αδειάζουμε. Μετά κάπου που πήγαμε, το φορτώσουμε, Βενεζουέλα. Γυρίζουμε. Εν τω μεταξύ, γνωρίζω κάποιον ναύτη μεγάλης ηλικίας, έτσι του λείπαν και κάποια δόντια από εδώ, ο οποίος έπινε λίγο. Εγώ δεν έπινα ποτέ, ούτε μπύρα, ούτε τίποτα. Ποτέ δεν ήπια. Και μου λέγε, μου δίνεις την μπύρα, σου δίνω εγώ την μπριζόλα μου ή τα φρούτα μου και το γλυκό μου θα σου δίνω εγώ. Λοιπόν, του δίνα τις μπύρες εγώ και αυτός μου δίνε το γλυκό του, το φρούτο του, τέτοια. Κάποια στιγμή μου λέει, τι κάνεις εδώ πέρα, λέω. Δεν πας, λες, το σκάς στην Αμερική, λέει. Έχω το γιο, έτσι μιλούν. Έχω το γιο μου, λέει, εγώ, εκεί στη Νέα Υόρκη, σε εστιατόριο δουλεύει. Θα πάρω τηλέφωνο μου από το λιμάνι, θα του γράψω ένα γράμμα, σε βοηθήσει και τέτοια. Καρφώθηκε στο κεφάλι μου, στον εγκέφαλό μου αυτό. Πάμε Νέα Ορλεάνη λοιπόν κάποια στιγμή. Όλα αυτά σε μήνες. Πάμε στη Νέα Ορλεάνη και εκεί έπρεπε να βγούμε. Τα περίφημα, τα μπαρ, οι ναυτικοί τα λέγαν μπάρες. Είναι μια μπάρα εκεί, είναι μια μπάρα εκεί. Εγώ άλλο πράγμα ήξερα ως μπάρα. Αυτοί λέγαν τα μπαρ, τα μπαρ. Όπου υπήρχαν, στα μπαρ που πήγαιναν οι ναυτικοί, υπήρχαν jukebox τότε που είχε ελληνικά τραγούδια. Την πρώτη φορά λοιπόν πήγαινα και έβαζα τραγούδια Βοσκόπουλο. Σέι και τεύω, σέι και τεύω. Όλα αυτά τα δραματικά τραγούδια του Βοσκό τα έχω λατρέψει, μου θυμίζουν εκείνη την εποχή.
Μες στην απελπισία μου, άκου την ηκεσία μου και μη μου φεύγεις ώσπου να βρω κάποια λύση. Είναι το χτύπημα βαρύ και η καρδιά μου δεν μπορεί έτσι απότομα για να το συνηθίσει. Σε ηκετεύω, σε ηκετεύω, σε ηκετεύω. Μείνε κοντά μου έστω ακόμα και ένα λεπτό. Κι απ' την καρδιά σου κούραγιο κλέβω. Πάνω στα γάτια του Γολγοθά μου να περπατώ.
Στη δεύτερη φορά που πήγαμε Βενεζουέλα, Ορλεάνη. Ξανά Buenos Aires, Ορλεάνη. Κάπως έτσι το κάναμε. Μου λέει, πήρα αυτό, λέει, σε περιμένει, λέει ο γιος μου. Και πάμε Ορλεάνη, πάω στην μπάρα και βλέπω ένα παιδί το οποίο ήταν τρανς. Πάλι τρανς, όχι με πολλά φτερά και πούπουλα, αλλά ένα παιδί μακιγιαρισμένο, Πορτορικάνος, ένα χρυσομυγάς ένα πράγμα, ένα θεός. Νόμιζε ότι είμαι αγόρι, μου κόλλησε, νόμιζε μου είπε και πόσα παίρνει και τέτοια. Και είχε και μια φίλη που έκανε πουτάνα, δούλευε και αυτή εκεί. Και αυτή πολύ γλυκιά μαζί μου και τέτοια, προτίμησα την τρανς εγώ. Πήγαμε σπίτι της, μου είχαν φοβερή εντύπωση που επειδή έπαιρνε πελάτες φαίνεται, μπαίνοντας ακούγαμε, ήταν μισοφωτισμένο το διαμέρισμα και ακουγόταν μουσική. Άφηνε ανοιχτό το στερεοφωνικό του και φοβερή εντύπωση που στο μπάνιο πάντα ήθελα να το κάνω στα σπίτια μου και δεν το εφάρμοσα ποτέ. Είχε ράφια και είχε πετσέτες στη σειρά. Ήταν οι πετσέτες του μπάνιου, στην άλλη στήλη ήταν οι πετσέτες προσώπου, των χεριών. Μ' άρεσε πολύ. Άκου τώρα ένα απλό πράγμα. Δεν κάναμε ιδιαίτερα πράγματα γιατί άρχισα με μισόλογα να του λέω, να του δώσω να καταλάβει ότι θέλω να φύγω, έχω ένα φίλο στη Νέα Υόρκη και τέτοια. Και κατάλαβα με πέντε αγγλικά, δεν ήξερα, ότι μπορούν να με βοηθήσει. Και αυτός μαζί με την κοπέλα, την φίλη του αυτή η άλλη. Τους δίνω λεφτά, βγάζουν το εισιτήριο, παίρνω το τηλέφωνο του παιδιού από τον πατέρα του, μου έδωσε το τηλέφωνό του, μόνο βράδυ θα τον πάρεις, λέει, γιατί δουλεύει σε ντάινα. Πρέπει να πάει, μετά τις 8 θα τον πάρεις. Με πάνε στο αεροδρόμιο τα παιδιά. This is the last call for passengers traveling to New York on American Airways flight 301. Γίνεται το check-in και όταν πάω στον τελικό έλεγχο μου λένε how old are you? Εγώ δεν ήξερε τότε τι θα πει αυτό. Έλα όμως που μέχρι εκεί με συνόδευαν ο μισοτρανς και η κοπέλα, γύρισα εγώ σε αυτό και του λένε αυτό που ήμουν τότε, 18 πόσο. Και μ' άφησαν και πέρασαν. Όλοι στο καράβι λέγανε διάφορες ιστορίες που άκουγα, να μην εμπιστεύεσαι Έλληνες όταν το σκάσεις, σαν λαθρομετανάστης, να μην εμπιστεύεσαι τους Έλληνες, κατευθείαν θα σου στείλουν την αστυνομία, που προσφέρουν εκδούλευση. Άκου τώρα. Φήμη που είχαν οι Έλληνες της εποχής. Και αν σε πιάσουν, θα σε στείλουν στην Ελλάδα και κάτι τέτοια. Μπαίνουμε στο αεροπλάνο. Μετά από κάποια ώρα προσγειώνεται το αεροπλάνο. Λέω, τι είναι, λέω εδώ, Ατλάντα. Δεν ήξερα εγώ ότι κάνει. Πάμε μέσω Ατλάντας, ότι θα είχε εκεί τέτοιο. Και λέω, ειδοποίησαν, λέω, για μένα είναι. Τα είχα μου ειδοποίησει και θα κατέβαινε ολόκληρο αεροπλάνο για μένα. Έτσι το πήρα εγώ τότε. Δεν έγινε, συνεχίζουμε. Κρύωνα. Όλοι ζητούσαν κουβερτούλες, κάτι τέτοιο. Εγώ από το φόβο, ότι δεν μπορούσα να μιλήσω, και από το φόβο του κυνηγημένου, του παράνομου πλέον, δεν ζήταγα τίποτα και τουρτούριζα. Φτάνομαι στη Νέα Υόρκη, από το παράθυρο μου είχαν εντύπωση που είδα τους κλασικούς αστυνομικούς με τα καπέλα, με τις καμπαρντίνες, χειμώνας βέβαια, με τις καμπαρντίνες, Δεκέμβριος ήταν ή είχε πάει Ιανουάριος, νομίζω, ναι, είχε περάσει, είχαν περάσει οι γιορτές. Τέλος πάντων είδα τους αστυνομικούς, αυτό κατάλαβα, λέω πω για μένα, δεν ήξερα ότι πάντα υπάρχουν αστυνομικοί. Κατεβαίνω, βγαίνω έξω, παίρνω ένα ταξί. Δεν είχα διεύθυνση, τι να του πω. Δεν ήξερα πού να πάω, να περιμένω να πάει 8 η ώρα για να πάρω τηλέφωνο στην Ντάινα, στο μαγαζί. Και του λέω Central City. Έτσι, Central City. What? Μου κάνει ο ταξιτζής. Central City. What God damn you mean Central City? What, Central Park? No, Central City έλεγα εγώ. Κατάλαβε ο άνθρωπος και με πήγε 42 δρόμους και Broadway. Εκεί, Times Square. Μ' αφήνει εκεί. Άρχισα να πεινάω, πάω κάπου σε ένα, είδα εκεί, Greek restaurant, ξέρω εγώ. Λέω, εδώ δεν μπαίνουμε. Βλέπω αλλού εστιατόριο, πάω μέσα, μέχρι να κάτσω, ακούω, ρε μαλάκα Θανάση, φέρε τα πιάτα τα καθαρά. Λέω, Έλληνες, φεύγω. Πάω να φάω hot dog στο δρόμο, ο γιος λέει, μπαμπά, μπαμπά, φεύγω και από εκεί, νηστικιά. Με πιάνει πανικός. Δεν ήξερα πού να χωρίσω. Φοβόμουν υπερβολικά. Πάω σε έναν κινηματογράφο όπου για να κοιμηθώ. Με παίρνει ο ύπνος. Όταν ξύπνησα, ήταν μετά τις 8 πια. Τον παίρνω αυτόν τηλέφωνο. Στη Νέα Υόρκη τώρα, στο κέντρο. Τον παίρνω τηλέφωνο. Λέει, λοιπόν, λέει, εγώ λέει, είμαι στο Brooklyn. Άλλε, ωραία. Και τι, πρέπει να πάρω αεροπλάνο πάλι για να έρθω στο Brooklyn. Όχι ρε παιδί μου, λέει. Είναι, λέει, κοντά. Πάρεις ταξί και θα του πεις. Μου είπε μια διεύθυνση εκεί, την έγραψα εγώ λίγο και με βρήκε το παιδί, με υποδέχτηκε, με έβαλε στο δωμάτιό του και μέναμε μαζί για ένα διάστημα, για λίγες μέρες. Μου βρήκε δουλειά να πλένω πιάτα σε ένα εστιατόριο στο Brooklyn, όπου ήταν σε μια εργατική περιοχή, είχε πολλά εργοστάσια τριγύρω και δούλευε μόνο μέρα αυτό το εστιατόριο, και άρχισε να έπλυνα πιάτα τόσα πολλά, και αν τα βάλουμε δίπλα το ένα στο άλλο, θα κάνουμε πέρα δόθε την Αμερική δύο φορές. Έμεινα λοιπόν εκεί. Την πρώτη εβδομάδα που με φιλοξενούσε το παιδί, έψαχνα να μου βρει και σπίτι. Μετά τη δουλειά, απόγευμα, έκλεινε το μαγαζί 6-7 η ώρα. Μπαίνω σε ένα φαρμακείο και μετά να πάω σπίτι να πάρω ξυριστικά. Και πέφτω πάνω σε ληστεία. Με τα όπλα ήταν εκεί, τους είχαν φαρμακοποιός και γυναίκα. Δύο φαρμακοποιοί εκεί, κάτι λέγανε αυτοί και μου κοιτάνε ένα ρολόι που φορούσα. Μου το είχε κάνει δώρο ο αδερφός μου από τη Γερμανία, Σέικο. Και έλεγα, no, please. Father, 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 ότι ο μπαμπάς μου το. Και μου τα άφησαν οι ευγενικοί ληστές. Ωστόσο, μαζί με τους φαρμακοποιούς μας έκλεισαν σε την τουαλέτα. Μετά από λίγο φύγαμε, έφυγα εγώ. Okay, bye bye. Και πήγα στο σπίτι, ήταν ένα σοκ. Μετά μου βρήκε σπίτι, έμενα μόνη μου, μόνος μου, σε ένα υπέροχο μικρό δωμάτιο και το μπάνιο έξω από αυτά τα σπίτια τα ωραία, τις μονοδιόροφες, μονοκάτι με τις σοφίτες, τα υπέροχα. Και άρχισα να βγαίνω, άρχισα να πηγαίνω στα τζουρά, πολύ ενδιαφέροντα τα τζουρά, Νέα Υόρκη και Μπρούκλιν και αυτά. Τα τζουρά, τζουρά, η λάντζα, λάντζα. Τα τζουρά της Νέας Υόρκης και του Μπρούκλιν ήταν τζουρά. Αλλά και το θέατρο, ήθελα να πάω να δω το Χέρ, τις τρίχες. Πήγα και έμεινα άφωνη βέβαια. Βρήκα και έναν μυγά με τον οποίο υποτίθηκα να με κάποια σχέση, ο οποίος Σαββατοκύριακο δεν δούλευα εγώ ούτε αυτός. Έμενε στο New Jersey, στο Newark, όπου πέρναγα μαζί του τα Σαββατοκύριακα. Πηγαίναμε, με έμαθε λίγο να οδηγώ το αυτοκίνητό του στα χιόνια που μου αρέσουν πάρα πολύ. Πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή τόστ, το σταρισμένο ψωμί, πώς το λένε, μια φέτα τόστ με βούτυρο και με μαρμελάδα, φράουλα κυρίως, μου θυμίζει αυτές τις μέρες. Κάποια στιγμή, ένα βράδυ, άρχισε κάποιος με τσεκούρι να σπάει την πόρτα του. Μου λέει, αυτός μη σε πειράζει, λέει, θα το ανοίξω, θα τον βάλω μέσα και εσύ, λέει, φύγε. Ήταν ο προηγούμενός του, μυγάς Καλονί, ο οποίος όμως για να του τη σπάσει, φλέρταρε μαζί μου και μου δίνει το τηλέφωνό του. Μπροστά, μέσα στη φασαρία όλα αυτά, μέσα στον ξεσηκωμό του με το τσεκούρι στο χέρι. Με αυτόν λοιπόν τώρα. Μου λέει, θες να πάμε, λέει, κάπου, λέω, θέλω, λέει, πού, στο Ο Καλκούτα. Μετά το Χέρ βγήκε και το Ο Καλκούτα. Λίγο με πιο πολύ γυμνό και τέτοια. Και πήγαμε με αυτόν εκεί, μετά πήγαμε στο σπίτι, όπου όμως αυτός έπαιζε το ρόλο, όχι του παθητικού, Αλλά δεν ήθελα ούτε εγώ να παίξω το ρόλο του παθητικού, γιατί έτσι έκανα και στον άλλον, στον πρώην του. Δεν ήθελα να δείξω ότι είμαι αδερφή. Άκου τώρα τρέλα και μαλακία συγχρόνως. Τέλος πάντων παίξαμε με αυτόν, υπέροχα ήτανε, χάθηκα και με αυτούς. Του ενός αφεντικού μου η γυναίκα ήταν μια υπέρβαρη, είχε και μια αδελφή, υπέρβαρη επίσης. Αυτή η υπέρβαρη η αδελφή του άρχισε να με γλυκοκοιτάζει λίγο. Βρισκόμασταν καμιά φορά, με έπαιρναν εμένα το καημένο να φάω μαζί τους μια Κυριακή και μου λέει και γιατί λέει, πώς θες να παντρευτούμε, λέει, να κάνουμε λευκό γάμο. Λέω, δεν το μάθει λέει κανείς. Εγώ λέω ότι έτσι το κάνω. Εγώ λέω έτσι άλλο δεν πρόκειται να παντρευτώ ποτέ. Δεν είχε καταλάβει κανείς ότι ήμουν την ομοφιλοφιλία μου. Παντρευτήκαμε, έφερε μάρτυρες σε ένα δημαρχείο εκεί. Σε ποιο δημαρχείο ήταν, δεν θυμάμαι καν. Και άρχισα με αυτή να πηγαίνω σε συναυλίες. Έβγαζε εισιτήρια, μου άρεσε να μείνω. Είδα Tom Jones, το Madison Square Garden, είδα Aretha Franklin, διάφορους. Άρχισα να κάνω μαθήματα οδήγησης, παράγγελα σούπερ αυτοκίνητο. Γιατί είχα και τη δουλειά εκεί, είχα το... μου έβγαλε μια κάρτα για τα Macy's, για τα αυτά τα ακριβά τέτοια. Συνεχίζαμε να βγαίνουμε και να δουλεύω. Εγώ όμως τα αφεντικά ήταν δύο. Ο ένας ήταν ο στριμμένος και αυστηρός της αδερφής της ο σύζυγος. Ο άλλος ήταν ένας καλοκάγαθος, εξαιρετικός άνθρωπος από την Κεφαλονιά. Αυτός με έπαιρνε πιο συχνά τα Σαββατοκύριακα, σπίτι του, στη θάλασσα. Αυτός μ' αγαπούσε πολύ και η γυναίκα του πολύ. Είχαν και δύο μωράκια τότε, δύο. Είχε και έναν αδελφό, το Γεράσιμο, ένα πολύ όμορφο παιδί που κι αυτός ήταν σερβιτόρος σε μαγαζιά. Την παντρεύω με αυτήν και ένα πρωί μου λέει, έλα λέει από εδώ γιατί ήρθαν κάποια χαρτιά. Πηγαίνω στο σπίτι της, λέει παίρνα μέσα, λέει βιάζομαι, λέει παίρνα μέσα. Πίσω από την πόρτα με περίμενε ο γαμπρός της, το αφεντικό μου, ο κουλός. Με το πιστόλι στο χέρι. Με βάζει μέσα. Κολόπεδο λέει. Δεν θυμάμαι τι βρισχές μου έκανε. Μου δένει τα χέρια. Είχε και σκηνή μαζί του. Μου δένει τα χέρια. Με βάζει στο αυτοκίνητό του και με πάει στο Αλλοδαπών. Με παραδίνει εκεί. Πάχασα. Τηλεφωνάω στο καλό μου το αφεντικό. Και μου λέει θα σου βρει, θα πω το Γεράσιμο να σου βρει αλλού δουλειά και να δούμε με εγγύηση. Κάτι έγινε με 1,5 χιλιάρικο, 1500 δολάρια, βάλανε εγγύηση και βγήκα. Με προθεσμία ένα μήνα, δεν ξέρω πόσο. Δεν ήξερα λεπτομέρειες, αφού βγήκα νόμιμα με εγγύηση. Εγώ αισθανόμουν κυνηγημένη. Νόμιζα ότι αυτός θα με κυνηγάει, ότι θα με σκοτώσει, ότι θα με πάει πάλι στην αστυνομία. Δεν ξέρω τι. Με έπιασε μια φοβία. Με στήριξε πάρα πολύ το παιδί αυτό ο Νεκτάριος, τον οποίο δεν τον ενοχλούσα ποτέ εγώ πια. Σπάνια, τηλεφωνούσα καμιά φορά, δεν υπήρχαν και κινητά τότε. Και μου βρήκε δουλειά Broadway και 72 δρόμους. Λεγόταν American Restaurant και το είχαν Χιώτες. Μου βρήκε δουλειά εκεί ως σερβιτόρος πια, γιατί είχα μάθει λίγα αγγλικά, ό,τι χρειαζόταν. Και ήμουν και καλό στη δουλειά και μου βρήκε ένα δωμάτιο στην Αστόρια για να μένω. Πήγα, έμενα εκεί και άρχισα να δουλεύω στην Αστόρια, άλλαζα δύο τρένα νομίζω για να πάω. Και συγχρόνως δούλευα, έκανα και τα ρεπό κάποιων άλλων σερβιτόρων για να μαζέψω λεφτά, να μην χρωστάω, για να δώσω τα 1500, νομίζω ήταν 1500 εγγύηση, για να τα επιστρέψω. Το κάνω, άρχισα να εξαντλούμε βέβαια. Κάποια στιγμή λέω στο χιόνια, ήρθε χειμώνας, χιόνια στη Νέα Υόρκη, να αλλάζω εγώ 2-3 μετρό για να φτάσω στο δωματιάκι αυτό στην Αστόρια. Του λέω του παιδιού αυτού από την Αίγινα, του με έστειλε ο πατέρας, το παιδί που με βοήθησε. Του λέω εσύ φοβάμαι, λέω, κουβαλάω και εδώ όλα τα λεφτά επάνω μου που μαζεύω. Και φοβάμαι γιατί πηγαίνω έρχομαι. Λέει, τι να σου πω, λέει, θες να σου βρω ένα πιστόλι. Όλοι έχουμε πιστόλια, λέει εδώ. Λέω, και τι να πω. Θα σου δείξω λέει πώς λειτουργεί, θα το έχει γεμάτο. Όταν μπαίνει στο μετρό, λέει, θα έχει τα χέρια στις τσέπες και το αυτό σκανδάλι. Έτσι λέει, κάνουμε όλοι. Λέω κι αν λέω ότι μπορεί να έρθει κάποιο να σου βάλει ένα μαχαίρι. Λέει, ρίξω ότι και κατέβα στην άλλη στάση. Λέω, φέρε μου. Μου φέρε ένα πιστόλι. Και είχα ένα μπουφάν, θυμάμαι, αυτά τα που κυκλοφορούν και τώρα. Τα πώς λέγονται, μέχρι το γόνατο, τα χοντρά που έχουν κουκούλα και η κουκούλα έχει γουνίτσα γύρω-γύρω. Αυτό το πράγμα. Και τσέπες μέσα. Μου λένε τα αφεντικά, γιατί λέει, πας λέει στην Αστόρια, λέει, πηγαίνω, έρχεσαι, θέλεις, λέει, κάνεις και τα ρεπό των αλωνών. Για να κερδίζεις χρόνο, στον 20, εδώ λέει από πάνω μας όλο, ήταν 26-28 όροφοι, πώς λέει, μπορούμε λέει να βρούμε να μένεις με το μήνα. Και μου βρήκαν και εμένα στον 24ο όροφο, όπου δεν έβγαινα πια έξω. Από την εσωτερική πόρτα ανεβοκατέβαινα. Το πιστόλι πάνω, στο δωμάτιό μου, κρυμμένο κάπου. Κάθε βράδυ αργά, όταν τέλειωνα τη δουλειά, πτώμα πια με δύο βάρδιες, Είχε περίεργα. Μικρό το στουντιάκι, αλλά είχε μεγάλη μπανιέρα. Άνοιγα την μπανιέρα και χωνόμουν μέσα. Και ένα βράδυ με πήρε ο ύπνος από την εξάντληση και πήγα να πνιγώ. Ήταν μεγάλη η μπανιέρα. Όχι αυτές οι συνηθισμένες. Και άρχισα να πνίγομαι. Από τότε δεν μπαίνω στην μπανιέρα. Μου έχει περάσει, δεν είναι φόβος, είναι κάτι που δεν το απολαμβάνω. Μια φορά το χρόνο σε καμιά παγωνιά μπορεί να κάνω έτσι ένα στην μπανιέρα μέσα. Πάντα προτιμώ τον ντουζ. Από το φόβο που έπαθα. Αφού δούλευα τόσο πολύ και μάζεψα όλα τα χρήματα, τα έδωσα, μάζεψα και άλλα χρήματα και λέω δεν μπορώ να ζω κυνηγημένη, θα πρέπει να φύγω, να πάω στην Ελλάδα, να τελειώσω και με την εκκρεμότητα του στρατιωτικού και θα γυρίσω, θα ξαναμπαρκάρω, τώρα πια ξέρω πώς γίνεται. Και ετοιμάζομαι να γυρίσω. Τα λίγα πράγματα που είχα, μια δισκοθήκη εξαιρετική εκείνον τον είδε, έπαιρνα και δίσκους, είχα στερεοφωνικό με αυτό με το Fermoir, τον Rolling Stones και πολλά άλλα, Johnny Mitchell, Melanie, πολλά είχε τότε. Τα άφησα σε αυτούς και το στερεοφωνικό μου και τι άλλο είχα, κάποιο ένα επιπλάκι, δεν θυμάμαι τι, και μια τηλεόραση. Λέω, θα μου τα κρατήσουμε εμείς, λέει, και όποτε έρθεις να έρθεις κατευθείαν εδώ. George, ως Γιώργος, ως George δούλευα. Νόμιζα ότι κυνηγέμαι, ότι θα με κυνηγούσε αυτός και θα με βρει. Και το πιστόλι τώρα πού θα το βάλω. Βρίσκω εφημερίδες, χαρτιά, σακούλα, δεν θυμάμαι, το τυλίγω. Ξυλώνω από πάνω, πίσω από την κουμούτσα την τηλεόραση, ξυλώνω το πίσω μέρος και βάζω το πιστόλι μέσα. Τους αφήνω και την τηλεόραση στους σιώτες. Και έφυγα. Δεν μπόρεσα να ξαναγυρίσω ποτέ στην Αμερική. Δοκίμασα, ήρθα, τέλειωσα με το στρατιωτικό, όχι ότι υπηρέτησα, πήρα τα πολιτήρια και τα όλα αυτά, τις αναβολές, από πολιτήριο μάλλον, και δοκίμασα άλλες δύο φορές, τα καράβια δεν έπιαναν Αμερική. Αλλά και να πιαναν, έμαθα εκ των υστέρων, δεν θα μ' άφηνε η Αμερική να βγω έξω στο λιμάνι. Θα έπρεπε να ήμουν μέσα, γιατί ήμουν στην blacklist πια. Και δεν μπόρεσα να πάω εκεί, μέχρι που στο δεύτερο από αυτά τα μπάρκα απέτυχε. Όταν πήγα, η ελπίδα μου ήταν να ξαναφύγω. Να βρω καράβι που να πηγαίνει Αμερική. Σε ένα καράβι θα το παίρναμε από την Ταραγκόνα της Ισπανίας. Εκεί πήγαμε με τρένο και μετά με λεωφορείο. Δίπλα μου πάντα καθόταν ένας αρίστος, ένα ωραίο παιδί. Στην Γλυφάδα, λίγο μαγκουά, ο οποίος μου λέει: «Άρε, Περίκλα, πολύ σε γουστάρω. Θα πηγαίνουμε, θα γαμάμε όλες τις πουτάνες εσείς στις μπάρες, παντού μαζί θα βγαίνουμε». Και τέτοια. Ο αρίστος από τη Γλυφάδα μίλαγε στον Περικλή, το μάγκα. Λοιπόν, φτάνουμε εκεί. Εμένα ήταν αυτό, μη με καταλάβουνε ότι είμαι γκέι, ομοφιλόφιλος, καταστράφηκα. Ανεβαίνουμε Φτάνουμε στο λιμάνι, στο καράβι, ανεβαίνουμε τη σκάλα, κάνεις έτσι την κουβέρτα, το κατάστρωμα και κάνω έτσι το πόδι γιατί είναι μέχρι εκεί τα αυτά για να μην μπαίνουν νερά μέσα, για να μπω στο διάδρομο που ήταν οι καμπίνες. Μας είπαν από εκεί. Μόλις έμεινε μετέωρο το πόδι, το μετέωρο πόδι της τρανς, γιατί από την άκρη, από το βάθος του διαδρόμου, ακούω μια γνωστή φωνή να λέει «Μα τι γίνεται, όλο τον υπηαγωγείο μας έφεραν αυτή τη φορά». Ήταν η Μίτσι, η περίφημη Μίτσι, ίδια ρέπλικα της Δούκισσας. Και σαν λουγκρίτσα και τότε και σαν τρανς αργότερα, Δούκισσα σε όλα της. Κούρεμα, αυτά τα πάντα. Λέω καταστράφηκα, δεν ήθελα να καταλάβουν τίποτα, δεν ήθελα τον μπούλι, τον μπούλι που θα φάω, το φοβόμουν, δεν ήθελα. Ακολούθησε με στα τζουρά μου κάνει αυτή, έτσι έλεγε, κάναμε παρέα στο Ζάπιο, στα τζουρά και στο Σουμού. Πήγαινα με αυτήν, θυμάμαι. Ανθούλα Λιφραγκή και τέτοια. Λοιπόν, μπαίνω στα τζουρά, πέφτουμε η μια στην αγκαλιά της άλλης κλαίγοντας. Η κάθε μια όμως για διαφορετικό λόγο. Αυτή γιατί βρήκε μια φίλη και σύμμαχο, εγώ γιατί καταστράφηκα εντός εισαγωγικών.
Είναι η ζωή μια θάλασσα. Πέθανε κι είναι στα αλήθεια τυχερή. Όσοι πεθαίνουν νέοι, κάθε λιμάνι και καημό.
Τα καράβια είναι μια μικρή κοινωνία όπου το πλήρωμα, οι άνθρωποι είναι άντρες όλοι και εναλλάσσονται πολλές φορές. Σε κάθε λιμάνι κάποιος μπορεί να φύγει, μπορεί να έρθουν άλλοι δύο. Γίνονται τέτοια. Οπότε θα ήμουν πολύ εκτεθειμένη και δεν μπορούσα να το υποστώ αυτό.
Πόσες φορές να βαγίσα μες στα θολά νερά της και χάθηκε η βάρκα μου στη μαύρη αγκαλιά της.
Πριν φύγουμε όμως από εκεί, πριν φύγουμε από εκείνο το λιμάνι, κάναμε εργασίες. Εγώ ήμουν τζόβενο τότε. Και αυτή τζόβενο. Και σαν τζόβενα βοηθούσαμε τους ναύτες. Όπου είναι δεμένο το καράβι, γίνονται εργασίες, κυρίως απ' έξω. Ματσακόνι που βγάζουμε τις σκουριές, βάψιμο και αυτά, πέφτουν σκαλοσιές. Σκαλοσιά που αιωρείται σε δύο σχοινιά. Ο ναύτης λοιπόν ήτανε μέσα σε λίγες μέρες, το αναθέτουν ένα κομμάτι εκεί κοντά στην Άγκυρα, ξέρω εγώ, να κάνει ματσακόνι. Ρίχνει το αυτό, με βοηθώ εμένα, που ήμασταν και φίλοι. Και ήμουν από πάνω, του κατέβαζα το κουβά με τις μπογιές και όλα αυτά. Σε λίγο έρχεται η Μίτσι. Τι κάνεις, φιλενάδα? Με αγρικητάζει αυτός. Τι λέει, ρε? Μωρή, λένε, αυτό μην άκαμπε ναύεις. Καλέ λέει. Αρίστο σε λένε, είπαμε σένα, κούκλε. Αρίστο. Το ξέρεις ότι ο Περικλής είναι σαν και εμένα, αδερφή, ε? Του έπεσαν από το χέρι, ό,τι κρατούσε στα χέρια του εκείνη την ώρα που το παιδί δούλευε, του έπεσαν στη θάλασσα. Με ξανακοιτάζει, λέει, ρε Περίκλα, τι λέει ο Πούστης. Εγώ να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Αλλά τι να έκανα. Όπου έμπαινε η μύση γινόταν ξεσηκωμός. Στο καπνιστήριο, στο εστιατόριο που τρώγαμε, εκεί στο καράβι γινόταν χαμός. Πάμε Μπουένος Άιρες. Και λέει, μωρή, να κάνουμε τις πρώτες μας ορμόνες. Και δεν τις κάνουμε, λέω εγώ. Γίναμε που γίναμε. Εκτεθήκαμε που εκτεθήκαμε. Πάμε στο Μπουένος Άιρες, βρίσκουμε φαρμακείο, παίρνουμε ορμόνες. Ποιος θα μας τις κάνει, λέω. Λέει, η ανθυποπλιαρχίνα, αυτή η μισοκαραφλή. Λέω, ποια αυτή με τα γουρλωτά μάτια. Ναι, λέει. Λέω, ξέρει. Όχι, λέω, αλλά φαίνεται, λέει. Αυτή λέει θα μας τα κάνει. Και όντως, μας έκανε ορμόνες αυτή. Δεν ξέρω πόσες κάναμε. Δύο-τρεις την εβδομάδα, δεν θυμάμαι. Ούτε τρανς είχα βγει εγώ, ούτε τίποτα ακόμα. Και ο θυποπλίαρχος του λέγε τα πάντα του καπετάνιου. Ότι είμαστε αδερφές, ότι κάνουμε ορμόνες. Και μια μέρα μας φώναξε αυτός και μας έκανε παρατηρήσεις. Τι είναι αυτά, λέει, που μαθαίνω και τέτοια. Και το είχε πει ο θυποπλίαρχος στον καπετάνιο. Το βράδυ που τρώγανε, πηγαίναμε για Οδυσσό. Χωριστά η τραπεζαρία του πληρώματος, χωριστά των αξιωματικών, εκεί και ο ανθυποπλίαρχος. Παίρνω το πυρούνι μου και πάω. Στον αέρα μου το πιάσανε οι άλλοι αξιωματικοί. Κάποιοι από δίπλα, ήταν γεμάτο αξιωματικούς του καραβιού. Το πιάσανε στον αέρα. Με το πυρούνι, πήγαν να τη φέρω στη Μούρη. Και πάμε Οδυσσό, μείναμε υπέροχα 10-15 μέρες. Είχα και ένα τεκνάκι μέσα από το καράβι. Αυτή η Μίτση είχε έναν από την Κομωτινή. Και εγώ έναν κούκλο. Μείναμε υπέροχα. Ήξερα βέβαια ότι γυρίζοντας θα πιάναμε για λίγο λαύριο. Ήξερα ότι θα με διώξουν. Και όπως με διώξανε. Και βγήκα τρανς. Ήταν 74 πια. Και πήρα το δρόμο μου ως τρανς πια. Είχα αρχίσει να κουράζομαι πια, τώρα να πάω να κάνω τίλιο, να κάνω τον καρσόνι πάλι. Και κόλλησα εκεί. Με πολλές δυσκολίες τα πρώτα χρόνια, γιατί κυνηγούσε πάρα πολύ η αστυνομία. Μπορεί να είχε πέσει η δικτατορία, αλλά πέρασαν αρκετά χρόνια, ώστε να αρχίζει να λίγο να αλλάζει η συμπεριφορά της αστυνομίας, που δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ. Πιο πολύ η ένταξή μας στην ευρωπαϊκή κοινότητα έφερε τις όποιες αλλαγές, συν και αυτά τα ακτιβιστικά που έγιναν και τότε με την ίδρυση του ΑΚΟΕ και που συνεχίζουν και γίνονται στις μέρες μας από τις οργανώσεις αυτές που υπάρχουν. Έτσι άρχισα να εγκληματίζομαι σιγά σιγά, να καταλαβαίνω, να μαθαίνω, να ελύσομαι. Ήταν όμως πάρα πολύ σκληρά αυτά τα κυνηγητά της αστυνομίας, οι συλλήψεις και το ξύλο από την αστυνομία. Συν τα τσόλια που άρχισαν να εμφανίζονται και να αυξάνονται, όσο αυξάνονταν η παρουσία των τρανς, γιατί έμπαιναν καινούργιες τρανς στη δουλειά, έτσι με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονταν οι επιθέσεις στα κυνηγητά της αστυνομίας. Αυτό ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Πίσω δεν μου μπήκε στο μυαλό να κάνω, γιατί δεν είχα τι να κάνω και πού να πάω. Οπότε λέω, αυτό είναι και πρέπει να το συνεχίσεις. Και συνέχισα μέχρι το 77 που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία και έγινε αυτή η εκδήλωση στο θέατρο Λουζιτάνια και έγινε η ίδρυση του ΑΚΟΕ. Αυτό με έκανε να σταθώ λίγο στα πόδια μου και να καταλάβω ότι δεν μπορεί, κάπου διαφέρω από τις συναδέλφους μου, από τις άλλες φίλες. Ένιωσα ότι αξίζω, δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι που με πλησιάζουν, που με καλούν στο σπίτι τους, που με καλούν να φάμε μαζί, που μιλάνε σε συνεντεύξεις τους για μένα, γιατί γράφαν και για μένα πολλά τότε που εμφανίστηκα στο Λουζιτάνια και όλα. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι, έχουν ανοιχτό μυαλό. Είναι ανοιχτόμυαλοι. Και πράγματι, όλοι αυτοί ήταν οι καθηγητές πανεπιστημίου, καλλιτέχνες, σκηνοθέτες, κυρίως κοινωνιολόγοι που είχαν σπουδάσει στην Ιταλία και στο Παρίσι πολύ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι του ΑΚΟΕ που ήδη δημιουργήθηκε. Έχω την αίσθηση ότι από όλους αυτούς, νομίζω ότι το έχω ακόμα. Κάτι παίρνω μαζί τους. Μέχρι κάποια εποχή που άρχισα λίγο να μειώνω τη συναναστροφή μου με τις τρανς, εκτός από τα απαραίτητα, και έκανα πιο πολύ με γκέι ανθρώπους που γνώριζα λόγω και του ΑΚΟΕ, γιατί αυτοί ήταν όλοι τους μορφωμένοι, είχαν σπουδάσει. Δηλαδή δεν μου άρεσε που το λεξιλόγιο μου περιοριζόταν σε αυτές τις 1500, 100, δεν ξέρω πόσες λέξεις που λέγαν, πόσες βίζες πήρες χθες, ποιο σου έκανε πίπα και πώς θα βρούμε σπίτι να νοικιάσουμε. Αυτά μόνο. Με πήρε το ποτάμι της πορνείας πια και δεν σκέφτηκα ποτέ να συνεχίσω, γιατί θα έπρεπε να τελειώσω λύκειο, να πάω να δώσω ψητά. Το άφησα πια. Λέω εντάξει, μια χαρά είμαι. Η πορνεία αλωτριώνει πολύ, πάρα πολύ, και αυτό φτάνει στο σημείο να αποτυπωθεί στην ομιλία σου, στο λόγο σου και στο πρόσωπό σου, στο βλέμμα σου, στο πρόσωπό σου. Έχω καταφέρει να μην αποτυπώνεται αυτό. Έχω καταφέρει να λέω τα χειρότερα, αλλά δεν ακούγεται χυδαίο ποτέ. Ήθελα να αλλάξω ζωή. Ήξερα ότι κάνοντας την εγχείρηση θα δουλέψω στα μπουρδέλα. Δεν υπήρχε άλλος. Θα δουλέψω στα μπουρδέλα. Λέω θα πάω εκεί, θα δουλέψω συνειδητά και όσο πιο λίγα χρόνια μπορέσω. Και έτσι μπήκα στα μπουρδέλα με πολύ συνείδηση πια. Έτσι πήγα και το έκανα. Το οποίο είναι μια άλλη περιπέτεια που ήταν πολύ δύσκολη. Αλλά είχα πάντα στο νου μου, αυτό είναι έτσι το συμπέρασμα της ζωής μου και η συμβουλή που μου ζητάνε καμιά φορά, δεν πρέπει να επαφιόμαστε στην καλοσύνη των ξένων ή στη βοήθεια των άλλων. Πρέπει το πρώτο και κυριότερο να στηριζόμαστε στους δικούς μας ώμους, στις δικές μας δυνάμεις. Και από εκεί και πέρα, αν χρειαστείς κάποια βοήθεια, βεβαίως να τη ζητήσεις. Και εγώ έχω ζητήσει βοήθεια πολλές φορές και από φίλες δικές μας και από άλλους ανθρώπους, αλλά και να πρέπει να δουλεύεις. Πρέπει να βλέπεις αυτή τη δουλειά, γιατί μιλάμε για τη συγκεκριμένη δουλειά, για τη σεξεργασία όπως τη λένε τώρα, ότι έχει ημερομηνία λήξης. Και είναι πάρα πολύ θλιβερό άνθρωποι τρανς που ζούσαμε μαζί, που όταν εγώ έβγαζα 100 δραχμές, αυτές βγάζαν 1000, ένα χιλιάρικο. Όταν εγώ είχα ένα-δυο γκόμενους που με κυνηγούσανε, αυτές είχαν 15, γιατί ήταν θεές, καλονές, θεές. Δεν μπορεί λοιπόν, ραγίζει η καρδιά μου να τις βλέπω μετά από τόσα χρόνια, έχουμε την ίδια ηλικία, να τις βλέπω να είναι ή ακόμα εν ενεργεία wannabe εξεργάτριες ή να είναι να πια τσατσάδες, υπηρεσίες σε μπουρδέλα, ή να μην είναι ούτε εκεί, γιατί η πορνεία τώρα πια δεν έχει λεφτά, δεν υπάρχουν πολλά μπουρδέλα ανοιχτά και είναι 2-3 που δουλεύουν με Πακιστανούς τέλος πάντων. Τα άλλα δεν υπάρχει ούτε εκεί δουλειά, ούτε για τσατσάδες δηλαδή. Δεν πιστεύω ότι μου χαρίζεται κάτι ή ότι μου χαρίστηκε κάτι στη ζωή. Τίποτα. Έρχονται στιγμές που θέλω να λέω ότι δεν χρωστάω σε κανέναν τίποτα. Δεν χρωστάω τίποτα στη ζωή. Την άρπαξα εγώ από τα κέρατα. Δεν χρωστάω τίποτα. Αλλά για να το μαλακώνω λίγο, πάντα λέω ότι ίσως η καλή μου πρόθεση, η ευγενική μου αυτή, η μελετηρότητά μου, η συνέπειά μου, αυτά όμως είναι δική μου κόπη. Αυτό κάνουν τους άλλους να μου εμπιστεύονται ένα έργο, ένα ρόλο κάπου και μια φιλία ακόμα αν θες.
Αβέλω τα μοίρα, η Δάνα, η μοίρα, κάπου του μπαινά βιχουλά. Αβέλω μια φούμα, βινάρω την ντούμα και αρχίζω σε σέγια τουλά. Αβέλης, αβέλω, βουέλης, βουέλω, βουέλου με πουτ μου σαντά.
Ήταν το podcast «Μυθικά πρόσωπα» με τον Γιώργο Παυριανού. Αφήγηση, σκηνοθετική επιμέλεια, Γιώργος Παυριανός. Η ηχογράφηση έγινε από τον Άκη Μπελή στα Earth Sound Studios.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.